mil arinza sapace. Sensira ta' programmi li se toħodna fuq vjaġġ mużikali f'pajjiżna. Produzzjoni u prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Nselmilkom u nistilinkom għal-wieħed mill-aħħar programmi f'din għas-sensiela li kolli ngħid li ġibdet l-attenzjoni tagħkom li kelli ħafna kummenti sbieħ dwarha, però kull bidu fi ħitmiem u llum wasalna għall-programm ta' qabel tal-aħħar. Però rrid ngħidilkom li tiġa qiegħda titħejja sensiela oħra tiġa qiegħda fi ħsiebi sensiela oħra li matula aħna se nitkellmu dwar kompożituri Maltin tas-seklu 19 li isimhom huwa marbut mal-mużika sagra. Allura mal-kappelli li tal-knejjes differenti, mużika li anki sallum il-ġurnata għadha tifforma parti anki mill-liturġija jew inkella mill-mużika reliġjuża ta' pajjiżna. U allura dawna il-kompożituri importanti tal-kappelli Maltin m'inhiex se nidħol fihom din is-sensiela imma se nitkellmu fiha. Dwarhom fis-sensiela li jmiss. Però fil-programm ta' qabel tal-aħħar ma nistax inħallu barra lil Nicolò Izwar li probabbilment huwa l-iktar kompożitur Malti li għamel isem barra minn Malta. Biżejjed ngħidu li dana l-kompożitur għal ħafna u ħafna snin kien il-bniedem li kien fuq qudiemnet f'Pariġi fejn tidħol l-opera buffa. Tajjeb li ngħidu li anki d-data ta' twelidu dan il-bniedem huwa ftit kontroversjali anki għall-mod f'xi ftit traskurat li kien jaħdem, imma fl-istess ħin imbagħad għall-irfinar tal-mużika fil-ħoss u fit-teknika. Hemm ċerti question marks dwar dan il-bniedem li huwa bniedem tassew kbir kif għattilkom li fil-fatwa mitfun fiċ-ċimiterju Père-Lachaise. Pariġi fejn emmek emmitfuna l-akbar artisti. Imma anki jekk naraw id-data ta' twelidu, nsibu li hemm ukoll ċertu dubji minħabba li id-data li kienet ġeneralment aċċettata kienet is-6 ta' Diċembru tal-1775 u din id-data kienet irreġistrata fatt ta' żwieġ li kien huwa firma quddiem nutar għax ma kellux il-karta tal-mamudija u allura huwa kien iffirma din id-data biex ikun jista' jiżewweġ f'ċerimonja ċivili l-żwieġ li sar fil-1812 u kienet din id-data li huwa niżel bħala id-data ta' twelid tiegħu bis-6 ta' Diċembru 1775. Però hemm dokumenti oħra li dan il-fatt ma jsostnuhx. Allura titħol kif għattilkom dik iċ-ċerta dubju dwar innuqqas ta' ċertezza dwar id-data tiegħu. Fil-fatt aħna nsibu li id-data titwelid ta' 6 ta' Diċembru 1775 ġiet mogħtija mill-istess missieru. Anke missieru qal li twieled f'dik id-data, imma mbagħad anke ħutu jgħidu li twieled dik id-data, però mbagħad meta wieħed ifittex anki fl-arkivi tal-Porto Salvo, tal-parroċċa ta' Porto Salvo, ġifri ta' San Domingo il-Belt, fejn hemmhekk hemm niżla l-biċċa l-kbira ta' Uliet Fortunato Izwar Xwiereb u Martu Maria Elena Lombardo, dawna kienu ommu missier Nicolò, ma sibux li f'dik id-data ma kien hemm ebda twelid irreġistrat. Fil-fatt fis-6 ta' Mejju tal-1773 hemm reġistrat fil-parroċċa ta' Porto Salvo it-twelid ta' Johannes Joachim Edwardo Nicolaus. Issa kienet idrawwa dak iż-żmien, li t-tifel jew it-tifla jissemmew jibdew jgħidulhom bl-aħħar isem. U l-aħħar isem ta' dan it-twelid li seħħ mamudija iktar mit-twelid. Tal-1773 sentejn qabel id-data li jgħid Nicolò Izwar huwa Nicolaus. Jista' jkun li dik hija propja id-data tiegħu. Jiġifieri 16 ta' Mejju 1773. Però mbagħad hemm dat iktar bikrija, iktar anzi avvanzata data li turi li huwa twilet ħafna wara min jaf. Forsi biex inaqqas mill-età? Inja, hemm daw id-dati li huma kontradittorji għal xulxin. Anki kif għattilkom xogħlijiet tiegħu. Huwa tant dejjem kien magħruf bħala kompożitur prolifiku u bravissimu fil-mużika li kien traskurat li seta' mexa iktar, seta' kien iktar reqt u għamel xogħol iktar bir-reqqa. Għaliex kien pjuttost traskurat, però mbagħad biex nibbilanċjaw dan għall-att tal-karattru tiegħu rridu ngħidu li meta ġew il-Franċiżi u allura huwa ingħata t-tmexxija tat-Teatru Manwel, hemmhekk kien rettissimu fit-tmexxija, mexxa kif għandu jmexxi, ġifri hemm dawn iż-żewġ lati dejjem kontradittorji ta' dana il-kompożitur li dbagħat anki Franza biex jistudja dana għaliex missieru kien magħruf li kien mażun u li kien frankofil u allura kienet kienem anki min ħadem biex huwa flimkien ma' tfal oħra ta' Fortunato jiġu edukati b'xejn fil-kulleġġ militari f'Tournon fi Franza. Issa jekk tiġu għall-opra. L-ewwel opri tiegħu, l-ewwel opri tiegħu kitibu aħna nafu li fil-karnival. Malta fi żmien il-Kavalleri, meta allura kien laħaq imbena Teatru Manwel, kienu jsiru dawk li hekk imsejħa intermezzi. Dawna kienu jittellgħu għal tapposta rappreżentazzjonijiet ħfief mużikali li kienu jittellgħu fil-Manwel. Issa fit-Teatru Manwel fil-Karnival tal-1793 insibu li ġie esegwit intermezzo tiegħu f'xena waħda biss. Dak iż-żmien Nikolò iżwar kellu biss 19 sena kien mar Franza, kien ġi lura meta ġi Malta lura kien studja barra ovvjament. Meta ġi lura Malta kien żagħżugħ wiċċ sabiħ, insibu li kellu karattru li jiġbdek u ritratti kollha li għandna tiegħu juru li kien raġel sabiħ. Kellu wiċċu attrajenti, kien frisk, fattizzi regolari, dan għal-paragrafu mill-ktieb ta' Giovella Bondin, il-mużika ta' Malta sal-aħħar ta' seklu 18 maħruġ mill-Pien, mela jgħidilna hekk Giovella Bondin. Iżwar kellu wkoll karattru li jiġbdek u ritratti kollha li għandna tiegħu juru li kien raġel sabiħ, wiċċ attrajenti u frisk, fattizzi regolari, ġbien qoli u għajnejn bi profondità li tattira. Kien intelligenti. B'moħħ jesorbi malajr, inġenjuż u aġli, tant li meta kien jikkomponi kien jagħmel hekk b'faċilità u b'ħeffa kbira. Żewġ doni li għenuħ biex isir kompożitur prolifiku ħafna. Imma dawn l-attributi żidulu il-vantaġġi li kellu bħala persuna ben vista mal-ordni, iżda servew ukoll ta' żvantaġġ, dawnax kif għattilkom tiġa kien pjuttost traskurat. U ħabib tiegħu Giovanni Battista Caravoni għajdinna dejjem sibtu żagħżugħ ta' ħajja ħażina għaliex jiffrekwenta nisa libertini u istess jiftaħar b'dan. Jitkellem ħażin u jiddisprezza sagrifiċċju tal-quddiesa u ħwejjeġ oħra li għandhom x'jaqsmu mal-fidi Kattolika. Naf ukoll li dak li jafuh jodduh ġuvni libertin. Dejjem hemm dawna iż-żewġ aspetti ta' dal-karattru ta' Nikolò iżwar. Però meta niġu għall-opri tiegħu tiġi għattilkom li fl-1793 ġiet segwita intermezz tiegħu li kienet issir fit-Teatru Manwel għall-ħabta tal-Karnival u dan kien xogħol wieħed. Kien qed għandu biss 19 sena. Kien ġi lura minn Franza u meta ġi lura malajr il-wiċċ sabiħ li kellu kien attrajenti kif rajna tiġa daħlu mal-ewwel fis-soċjetà għolja. U hemmhekk kien ma jżomx lura laqqas anki mill-attenzjoni ta' tfajliet, jew l-attenzjoni li tfajliet kienu jagħtu lilu jew inkella li kien jagħti u lil-tfajliet. Insomma, l-ewwel opra kif rajna kienet din ir-riżultat imbagħad ma l-istudja Napli, kompla jistudja, r-riżultat tal-istudji kienu iktar opri, fil-fatt fuq fl-Italja fejn ma l-istudja kellu ħafna opri dan Nikolò iżwar. L-ewwel tiegħu fl-Italja l-avviżo għaj maritati kienet kummedja f'żewġ atti fuq test ta' Francesco Gonnella u din deret Firenze. Tant kienet popolari li mbagħad ixterdet anke mal-Ewropa, minn Firenze marret Turin. Bat minn Turin marret Dresden, imbagħad Madrid u l-Portugal. Imbagħad fl-1794, sena wara li kiteb l-ewwel intermezzo tiegħu għal Manwel, kien Livorno biex hemmhekk għamel opra oħra. Dina kienet ġiet ukommissjonata mis-sopran kastrat ma nisewġa kizmin il-nisa ma kienux jistaw jidru fuq il-palk. Allura il-leħen femminili kien jitkanta mill-kastrat. U dana kien il-soprano kastrat Andrea Martini, maruf bħala Senesino. U dana kien maruf ħafna u ħafna u ħafna. Imma barra li kiteb Lopri Buffi, kiteb ukoll l-Arta Serse, opra serja bi tliet atti fuq il-libret ta' wieħed mill-aqwa librettisti u poeti, Metastasio, meta nsemmu li Metastasio fil-letteratura taljana, allura nkunu vera il-ħaqna ofol, il-ħaqna l-għol il-qċċata. Issa, fost il-ħafna opri li kiteb dan il-kompozitur, zgur li l-iktar wahda marufati għaw hija Cendrillon. Cendrillon li aħna nafuha bħala Cinderella. Li dina xogħol kien ħakem lill-Ewropa. U fil-fatt kella tkun l-opra ta' Rossini bl-istess isem li ħaddiċi la posta. Imma għal-ħafna u ħafna snin Cendrillon li hija opera serja fi tliet atti bl-libret ta' Charles Guillaume Etienne fuq storja, ma nafu storja msaħra ta' Perrault, dan hija storja magħrufa ħafna, l-istorja ta' Cinderella, deret tal-ewwel darba fl-opera komik fi frar, fi 22 ta' frar 1810. Edin kważi nitkellmu fl-istess żmien li se joħroġ dana il-programm. Ħan nisimgħu lo wiċċar minn dina l-opra. Batwara naraw kif wasal Pariġi u għaliex kien mar Pariġi Nicolò Izwar. Lo wiċċar minn Cendrillon ta' dan il-kompożitur Malti. Thank you. Mela dak kien l-Oviċer minn l-opera ta' Nicolo Ezwar, kompożitur Malti, Sendrion, u tajjeb li ngħidu li din l-opera f'pajjiżna ma sar dal-aħħar snin ila niddubita qatt saret, ksaret saret żmien twil ilu ma dal-aħħar snin ma saret żgur, u meta jkun hawn il-Festival tal-Opri flok nagħmlu xi ħaġa Maltija. Namlu mużika barranija li jatajep u koll, ma la għanna mużika operistika ta' livell, għanna ndaħluwa u koll, hawnhekk kienna l-ansambl 21 Moscow, immexxija minn Richard Bonning, il-direttur mużikali Ligia O'Riordan, u għanna u koll lil-kantanti li kantaw f'din l-opera Ludmilla Shilova, Bjongson, li insomma dan recording li sar mhux Malta, titħux, imma Moscow. Ek hemm saret dina l-opera li l-lingwa tagħha hija bil-Franċiż. U fil-fatt f'Mosca saret bil-Franċiż ukoll. Imma kif spiċċa Pariġi dana il-kompożitur. Law ħaġa tiġi għattilkom li missieru l-familja kollha kienet frankofili u allura kien anke ndbat flimkien maħutu jistudjaw Pariġi u studja l-pjanu fl-Istitut Bertold barra li kien ukoll mar fil-kulleġġ militari hemmhekk jistudja f'Toulon. Mbagħad kif għattilkom ukoll ġi Malta u minn Malta mar Palermo, mar l-istudja l-Italja, u emmek u għanzi mar Napli, ktar minn Palermo, għaxġa kizmin il-Maltin ma kienu ġbaqo morru Palermo, ma kienu jmorru Napli, u kompla jistudja emmek, u l-nexxielu anki l-ħlewwa li kellu anki fil-manjeri si fil-protezzjoni tal-Prinċipessa Belmonte li perswadit il-Prietro Guglielmi li aċċettaħ bħala student tiegħu. U kif rajna tiġa mbagħad beda jikkomponi l-opri, l-ewwel żewġ opri l-avviżu għaj maritati semminija tiġa li saret Firenze u l-oħra ta' Livorno l-Arta Serse, mbagħad dawna xċerdu mal-Ewropa u baqa' dejjem iżid fil-popolarità. Issa ma ninsewx li fl-1798 f'Malta wasal Napoleon u nafu wkoll bl-imblok li sar kontra il-nies. Li kienu jew Franċiżi u jiffavorixxu lill-Franċiżi. Għal dan għall-kompożitur ma nistgħu ngħidu li ma tbiddel xejn ħlief għalih it-tkeċċija tal-ordni ma kienet tfisser xejn ħlief li flok issa Malta kienet immexxija mill-ordni, kienet immexxija mill-Franċiżi. Għaliex huwa kellu il-patronaġġ sew mill-ordni meta kien għadu. Tkerhem l-ordni. U sew ukoll mill-Franċiżi, meta ġew il-Franċiżi. Għax fit-19 ta' Settembru l-Ġeneral Claude Henri Vaubois, l-kmandant tal-Forzi Franċiżi, laħqu kummissarju tat-Teatru Manuel. U dinna kienet nomina importanti u diġa għamiltilkom aċċent li meta huwa ħadem f'dak iż-żminijiet kien ret ħafna f'xogħlu, jiġifieri dana juri kif għattilkom l-ambivalenza ta' dana il-kompożitur. Kien effiċjenti ħafna f'dana x-xogħol ġdid u min jaf, forsi missieru kien kummerċant, supposti kellu jmur Napli jgħidu biex jistudja il-kummerċ, imma ħafna nies ma jaqblux ma dina teorija mar Napli biex jistudja l-mużika, ma jista' jkun l-fatt li missieru kien kummerċant għenu anki li jkun effiċjenti f'dana x-xogħol ġdid. Meta mbagħad telqu l-Franċiżi fil-5 ta' Settembru tal-1800, Vaubois iffirma l-artiklu ta' kapitulazzjoni u artiklu disa fost affarijiet oħra jgħid il-Franċiżi f'Malta u l-Maltin kollha li jridu jmorru Franza jkollhom il-permess li jagħmlu hekk u jkunu jistgħu jieħdu magħhom il-proprjetà kollha tagħhom. U peress li jżwar kien magħruf bħala Franċiż, bħala Frankofil, bħala wieħed minn dawk li jsostni l-Franċiżi u kien mitħla sew tal-Franċiżi, huwa ddeċieda li jitlaq magħhom. Mela fl-1800 meta l-Franċiżi telqu minn Malta huwa telaq ukoll magħhom. Kien għadu żagħżugħ għax jekk twilet fl-1775 kellu 25 sena. Jekk twilet fl-1773 hija iktar din id-data probabbli kellu 22 sena. Issa x'ħamijaw għax kien hemm li jistgħu jieħdu l-proprjetà tagħhom. Ħamijaw il-mużika kollha li kien kiteb hawnhekk, ħall-opri, ħall-kantati, ħall-mużika sagra, ħa wkoll il-mużika vokali da kamera. Issu kien jaf l-qatt musa jirġa jiġi Malta. Meta wasal Pariġi, kellu tiġa ħafna rekomandazzjonijiet, fil-fatt hemmhekk huwa sar ħabib, sab l-appoġġ u sab anke l-kooperazzjoni ta' kompożituri stabbiliti bħal Kreutzer pereżempju u anke ta' librettisti kapaċi ħafna bħal Hoffman u Etienne li tiegħu smajn ħadem miegħu proprja fis-Sendrion li minna smajna Lowicer li għaddu kif smajna f'dan il-programm. U allura huwa sab is-sodda mifruxa biex ngħidu hekk. U dan għalfatt kompla forsi jaznu xi ftit il-fatt li waqgħet ma kellu jiġġieled u jistinka biex jara x-xogħlijiet tiegħu jittellgħu sew meta kien Malta. U sew meta mar Pariġi jista' jkun mhux qed ngħid li kien hekk, imma jista' jkun li wassal dan għalfatt biex Nikolo iżwar seta' mexa iżjed. Fil-karriera tiegħu għalkemm kif qed ngħidu. Nikolo de Malt, għax hekk huwa magħruf mal-Franċiżi, għadu magħruf sal-lum embust anki fil-Konservatorju ta' Pariġi, anki fl-Opera House, huwa mitfun f'Pella Ches kif għattilkom huwa kompożitur magħruf immens. Mill-istess opera li minna smajna Lowicer jiġifieri Sendrion, se nisimgħu issa parti li verament hija sabiħa, din hija il-bolero li titkanta minn Clorin Couronne de Fleur Nouvelle.
Thank you.
Mela mex majna il-bolero mill-opra Sendrion ta' Nicolo Ezwar. Imma, Nicolo Ezwar għadna tiġa li ma kitibx biss mużika operistika, kiteb ukoll mużika sagra ftit, mhux ħafna, ħadha miegħu meta telaq lejn Franza u Malta din għall-mużika nistgħu ngħidu li hija minsija għal kollox għajr għal xi eżemplari żgħar. Forsi tajab li ngħidilkom minn dan il-programm nagħtikom anke ħil ta' x'qiegħed iseħħmu wara l-kwinti li tiġa qed tieħdu passi minn Don Juan Azzopardi biex din għall-mużika sagra tiġi miġbura u qed jaħdem ma' studjużi li qegħdin jagħmlu xogħol fuqha u li dan se jkun verament rigal għal pajjiżna għaliex il-mużika kollha li kellu Nicolo Ezwar meta telaq lejn Franza ħadha miegħu kif għadna isu kien jaf li mhux ġejji iktar lura u fosthom ħadina il-mużika sagra. Il-mużika sagra ta' Ezwar. Ezwar tajab li ngħidu li meta kien irritorna Malta, mhux meta telaq Franza, qabel ġifieri meta kien l-ewwel qed jistudja Franza mbagħad ma jistudja Napli, huwa mbagħad ġie lura Malta, huwa talab lill-Gran Mastru Deroan biex jaħtru suċessur tal-Maestro di Kappella li kien hemm San Juan dak iż-żmien. U b'hekk huwa kien ikun jaf li l-ġob kien ikun għalih eventwalment u kien ikollu moħħu mistrieħ. Interessanti il-kumment li għamel il-periol ta' San Juan dana kien fra Raimondo Albino Menville u dan kiteb ekk dwar din talba ta' Nicolo Ezwar. Nicolo Ezwar wera mhux biss Malta imma wkoll fi bliet tal-Italja l-erf tiegħu fil-mużika u l-ħlewwa li biha ikkompona. Fi 22 ta' Novembru 1794 il-Gran Mastru għalhekk laqa it-talba tiegħu. Imma dawn il-kummenti tal-perjor jissuġġerixxu li forsi Ezwar għamel xi żmien jistenna sakemm jista' jieħu l-pożizzjoni li għalija kien imħajjer, ġifieri Maestro di Kappella tal-Ordni, imma mbagħad kif nafu huwa kien ġi mlaħħaq organista l-ewwel u fil-fatt mbagħad ġew il-Franċiżi f'Malta meta l-Ordni tkeċċit minn Malta f'Ġunju 1798 Melchiorre San Martino li kien għadu l-Maestro di Kappella kellu Nicolo Ezwar ma settax joħodlu postu għaliex kif rajna huwa telaq mal-Franċiżi. L-opra li anzi iktar mill-opra il-Qudisa il-messa leġġera li huwa kiteb għal propju għal Gran Mastru. Minn dina l-opra aħna li hija mqasma biss fi tliet movimenti aħna se nisimgħu il-kredu. Wasol pjuttost twil dan al-kredu, però turina ukoll il-lat ta' dan al-kompożitur mill-lenti sagra. Ma ninsewx li dawna kienu xogħlijiet liturġiċi, jiġifieri dawna kienu jsiru waqt il-qudiesa. U allura tistgħu taħsbu kemm kienet differenti l-atmosfera fil-knejjes dak iż-żmien, għaliex min imur kien joqgħod bil-qiegħda jisma' il-glorja li tieħu 20 minuta. Il-kredu li joħodlok 15-il minuta oħra. Insomma, u dawna kienu jkunu parti essenzjali mill-qudiesa. U allura nistgħu naraw kif illum il-ġurnata din għall-mużika li nkitbet anke minn kompożituri oħra Maltin fil-qasam tal-mużika sagra fejn jidħol il-qudies bit-tibdil li sar għalkemm issa reġa' hemm isu żvolta ġdida lejn il-qudiesa Tridentina min jaf forsi qed nerġgħu nibdew nisimgħu il-qudies kantat kif parti miċ-ċelebrazzjoni kif kien isir qabel. Imma kif għadha s-sitwazzjoni llum ħafna mill-qudies anke li nkitbet l-inkidbu minn kompożituri Maltin tas-seklu 19 partikolarment illum saru jinstemaw biss fil-kunċerti. Aħna se nisimgħu issa kif għattilkom li dina l-parti minn dina l-qudiesa il-kredo għandna lill-Sofia Symphony Orchestra flimkien mal-Kor Urbanus immexxija minn John Gallia li huma se jsemmawna il-kredu mill-messa leġġera li ġiet editjata minn John Gallia f'dina il-recording li hija il-Manuel Theater Opera Festival minn dak iż-żmien. Nridu ngħidu li f'din ir-recording għandna Lili Vongalia soprano, Krassi Mira Kostova mezzo soprano, Ivan Jonkov tenur u Noel Galia il-baxx. Mbagħad għandna il-Sofia Symphony Orchestra u l-Kor Urbanus dawna kollha mmexxija minn Ġun Galia. Il-kredu mill-messa leġera ta' kompożitur li qegħdin nitkellmu dwar illum, Nikolò Iżwar. Al kompozitur li tiegħu smajna din għal-mużika verament glorjuża li huwa żgur wieħed mill-iktar kompożituri magħruf mhux biss pajjiżna imma anki mad-dinja kollha jekk niġu biex nħarsu lejn id-dinja mużikali. Fl-1815 sar membru tal-bord konsultattiv li jinnomina l-Kumitat tal-Akkademi l-Akkademi Royal de Musique ta' Franza. Imbagħad meta fl-1817 miet il-kompożitur Etienne Nicolas Méhul, allura l-post tiegħu fl-Akkademi de Beaux-Arts l-Istitut ta' Franza ġibattal, iżwar ħaseb li se jsiru fil-fatt huwa pretenda li kellu jsir membru ta' dan l-Istitut bħala rikonoxximent tal-ħila tal-kapaċità artistika tiegħu. Fil-fatt ma kienx waħdu imma li applika kien hemm ukoll Baudier li fil-fatt sar huwa u iżwar ħadabi kbira ta' xorb u l-karriera tiegħu spiċċat hekk fix-xejn. Fil-fatt meta mbagħad kella opera oħra ġdida le Petit Chaperon Rouge li kellha tidra l-ewwel darba fit-teatru tal-Opera Komik fit-30 ta' Ġunju fl-1818 iżwar ma laħaqsra għaliex kien laħaq miet. Tajjeb li ngħidu qabel nispiċċaw anki billi nisimgħu il-trio ta' Clorinde Tisbe u Cendrillon Vous l'épouserez se niżewġu biex nispiċċaw fuq nota ferriħa, ikolna lajt li ż-żewġ uliet ta' Nicolò Izwar ukoll kienu kompożituri. Tajna ħarsa ħafifa lejn il-mużika u l-ħajja ta' dana li ben kbir fil-storja tal-mużika ta' pajjiżna.
Oh, Allah, 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 All